Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'i jfisser in-nom chicken?
Huwa nom maskil, sewa chicken. Il-plural jiġi chickenijiet u ifisser biex niftehmu enclosure, jiġifieri spazju magħluq fejn tinżamm merħla ta' rajja u bidwi. Issa, il-kelma però silejn fil-Malti ma nafux minn fejn ġiet. Is-suġġeriment li x'aktarx li ġiet mill-isqal li ċikku, imma ċikku fis-sens ta' ħmar. Anzi hemm tifsir oħra fl-isqal li ta' ċikku li tfisser ukoll ħanżir. Issa ma tantx konvinċenti għax mill-annimal mhux hekk. Jiena naħseb iktar toqrob, issa ħanħalli daqsxejn l-isqal li iktar toqrob lejn il-verb tagħna ċekken. Fis-sens li jista' jkun li s-sens ta' spazju li ċkien bħala enclosure sewa beda jissejjaħ ċikker. Efhem l-qasdi ta' mi konvinċenti għall-aħħar. Dawna huma idejat li wieħed jista' forsi jibqa' jaħseb daqsxejn fuqhom, però m'hemm xejn fiss.
Fil-psikoloġija kif inispjegata l-moralità?
Hija kunċett, il-moralità hija kunċett fil-fatt daqsxejn kumpless u mill-psikoloġija anka nidħlu fis-soċjoloġija. Però ħa naraw daqsxejn. Il-moralità x'inhi? Hija ħila li wieħed irabbi biex ifassal jagħmilu fuq prinċipji aċċettati mis-soċjetà għax meqjusin tajbin. Moralità jiġifieri ċek, għazla bejn tajjeb u ħażin biex inkunu daqsxejn iktar sempliċi. Imma insibu il-moralità soċjonomika li hija kondizzjoni ta' il-morali li jiddependi fuq ir-regoli tas-soċjetà. Jiġifieri jiena u inti silejn nagħmlu t-tajjeb u l-ħażin għax is-soċjetà qed tgħidilna nagħmlu hekk. Kif tgħidilna hekk? Bil-liġijiet, bir-regoli tat-toroq. Niftehmu dawk dik hija l-moralità soċjonomika, naturalment jekk jiena u inti nobduhom, x'ek ma nobduhom ma jkunux qegħdin nimxu mal-moralità soċjonomika sewa. Imma dan il-kunċett imbagħad jissieħeb mal-moralità interna, ġifieri l-kontroll morali li jiġi mill-ideal ġewwieni tal-individwu nnifsu. Sewa, u mal-moralità interna ġifieri għax jien nemmen li dak huwa ħażin. Niftehmu ġifieri meta jien naħseb li dak huwa ħażin. Fih innifsu, mhux għax għalli xi ħadd ieħor, allura nimxi miegħu. Moralità interna mela hemm il-moralità esterna, sewa kontroll morali li jiġi mill-ħsieb ta' kastik jew regal li bniedem jirċievi mingħand xi ħadd dak li għadna aħna li hemm il-liġijiet u nobduhom. U jekk ma nobduhomx, sa neħel xi multa, ara, il-kastik. Niftehmu jew inkella tkun xi ħaġa kbira wkoll u x'hekk tista' teħel il-ħabs. Imma jiena telli suġġett tal-moralità huwa daqsxejn kompless, għax idaħħalna wkoll f'kunċett ta' moralità awtonoma li hija kondizzjoni ta' għamil morali li jiddependi fuq it-twemmin sħiħ fit-tajjeb, isna qegħdin nirrepetu l-istess sa ċertu punt, però fil-psikoloġija, fil-soċjoloġija dawn għandhom daqsxejn iktar differenzi fini. All right, qed insemmihom jiena biex nirrekordjahom fuq dan il-programm silejn illi dawn jeżistu bħala termini wkoll bil-Malti.
Sewa,
ma l-bqija faċli illi semmija ikun hija fuqhom sewa. Mal-moralità awtonoma għandna wkoll moralità eteronoma. Jiġifieri kondizzjoni nieqsa mill-libertà morali u determinazzjoni tal-bniedem innifsu. Din il-moralità eteronoma hija moralità soġġetta għal regoli ta' ħaddieħor. Issa jkunu pereżempju jiena meta niġi hawnhekk fl-istudio rrid nobdi r-regoli tal-istudio, issa joġbunu ma joġbunix irrid nobdihom. Nifhmu llum il-ġurnata pereżempju hemm ħafna postijiet li jgħidu li trid tilbes il-maskla qabel ma tidħol dik hija regola. Issa jekk inti tiksera qed tikser din it-tip ta' moralità, ftehimna? Fl-iżvilupp ukoll tal-moralità, fl-iżvilupp morali tal-bniedem, biex issa nqassar da kollu li qed ngħid, hemm dawn iż-żewġ oqsma l-kbar sewa li inti tobdi r-regoli tal-komunità jew soċjetà jew waqda li tkun fiha. Alright, dawk ir-regoli ġejjin minn barra biex niftehmu. Alright, u naturalment ħafna drabi inti tkun taqbel magħhom ukoll. Semna għaliex jekk aħna ma jkunniex dawn ir-regoli xi jkun ifisser ikun hemm chaos sħiħ. Jew inkella ikun hemm il-moralità ta' ġewwa tagħna għaliex. Għax jien nemmen illi t-tajjeb u tajjeb għax u tajjeb. Mhux għax xi ħadd se jikkonvinċini mod ieħor, nifhem jiġifieri din id-differenza ofol li hemm bejniethom.
Fil-qasam tal-arkitettura mhur wara xi ħaġa differenti tid-darba, xi jfisser l-aġġettiv ħmejsi.
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 Aġġettiv kelma sabiħa, insomma l-kliem kollu sabiħ, ma ħmejsi. Hija kelma teknika sewwa, kif qed tgħid inti din qed intuża fil-qasam ta' l-arkitettura għaliex l-iktar li jintuża dan l-aġġettiv għall-arkati. U ħmejsi tfisser infassal fuq żewġ kurvi jew aktar. Mdawwar minn ċentri separati dawn il-kurvi, sewa, jiġifieri, il-kurvi jiġu minn postijiet differenti, mhux minn ċentru wieħed, alright, u jiffurmaw in-nofs tont tal-arkata. Il-professur Joe Donna jgħid li l-ħnejja ħmejsija kienet il-bażi tal-arkitettura tal-Arab u dik gotika tal-Ewropej fil-Medjuevu. Ekkwotajtu hawnhekk il-professur Tonna għaliex rrid nuri daqsxejn l-aġġettiv fil-femminil ukoll kif jintuża ħnejja ħmejsija. Mela, ħankomplu daqsxejn fuq ħmejsi. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-Arbi ħumajsa jew nkella ħmisa li tfisser ornament famla ta' id. U hekk aħna naraw ukoll kif żviluppat mill-Arbi alright, għal xi ħaġa teknika. Ok? Imma importanti għaliex il-professur Tonna għamel żmien ukoll jaħdem bħala espert tal-arkitettura fis-Saudi Arabia, ġifieri jista' jkun li ħafna minn hemmhekk ukoll.
Xi tfisser il-kelma ikebana?
Ikebana. Dana allura hawnhekk issa se jrien flower arrangement. Ikebana huwa nom. Ifisser l-arti ta' arranġament Ġappuniż tal-fjuri. Bwieri formali skont regoli stretti. Issa biħa hija li bil-Ġappuniż il-kelma ikebana tfisser fjuri ħajjin. U allura aħna nifhmu li huma jaraw li l-arranġament qed jagħti il-ħajja lill-fjuri.
Kif issawret il-kelma iceberg?
Aħna ħaddejha mill-Ingliż iceberg. Sewa, imma l-ewwel iceberg tfisser massa kbira tas-silġ li tifflowtja u hija maqtugħa minn glacier jew medda kbira tas-silġ li titħarrek bil-mod fil-baħar. Issa, l-Ingliż ħada mill-Olandiż iceberg, alright? Li ssawret minn ice, alright, hemmhekk kulħadd jażal sem, plus berg. U berg tfisser fl-Olandiż ħill aw olja, alright? U toqrob lejn il-kelma tagħna borġ. Aħna għandna borġ bħala Turrun, Munzel, Muntanja Żgħira u barra minn hekk għandna l-Birgu. Mhux hekk, Birgu ġej minn Borgo bil-Latin huwa Burgos li tfisser belt imdawra bil-ħitan. Ġifieri dawn huma l-istess, ġifieri għandna għall-berg għandna xi ħaġa li toqrob. Mhux hekk, ġifieri għalkemm ħanniha mill-Ingliż, però għandna dawn l-affarijiet ukoll.
X'differenza hemm bejn konsonanti mleħnin u konsonanti mhux mleħnin?
Il-fonetika, iwa, u l-fonetika tagħmel distinzjoni bejn dawn li qed tgħid inti, għax għandna l-konsonanti imleħnin, jiġifieri konsonanti qawwijin, bl-Ingliż huma il-voiced consonants, sewa, li jitleħnu b'ħoss qawwi. Per eżempju, għandna l-konsonanti il-B, id-D, il-ġ, il-G, il-V u Z. Alright, il-konsonanti mhux imleħnin, jew il-konsonanti rotob bl-Ingliż voiceless consonants, jitleħnu b'ħoss ħafif. Issa dawk il-konsonanti li qed l-ewwel, ħanneħħilhom it-tleħħin tagħhom u jiġu p, t, ċ, k, f, c. Imma li interessanti li l-kwalità tal-ħoss taf tbiddel it-tifsira ta' kelma. Per eżempju, jekk jiena għandi par tibda bil-p, u dik il-pa l-leħħina tiġi bar. Mhux hekk. Tar tiġi dar, ċar tiġi gar. Ġar, tiġi ċar, ġar. Alright? U mbagħad l-iktar waħda interessanti hija tsek-tsek jekk inleħħen iz-z u l-k tiġi żegżeg. Ara ġifieri kemm jagħmel differenza. Fejn ikun hemm xi żewġ konsonanti illi ma jagħmlux differenza fis-sens, dak ma jidħolx imbagħad f'dan il-qasam li qegħdin ngħidu aħna, sewa għax pereżempju jekk jiġi ħadd u jgħid li isma' il-b u l-p jitpartu u ma tagħmilx differenza fis-sens ta' tabib l-aħħar p, ma dik hija affari oħra, m'għandix taqsam ma' din, niftehmu, jiġifieri ara kemm reali din li qegħdin ngħidu aħna da distinzjoni, illi kieku tabib tagħmlu mara tiġi tabiba. Aqgħu, mela ħarġet il-be, hemmhekk ġie it-tleħħin tal-be.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Al vitri d'oro, min Joseph de jiet jiġrej Meda jizbaħ dan il-jum U flimkien rajna xamx t-dej Xamx t-dej Ajdu ċaw sibna bit ila Niltaw xin il-lejla zgur Zamana xkin spiċaj dan din Gawdu anker jom U dżon klajnej Niltaw ma xurġej
Program tana cocktail linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u professur Charles Briffa x'nifhmu bl-espressjoni it-triangolu etern. Hawnhekk qed nirreferu għall-love triangle naħseb ukoll.
Mhux hekk. Eżatt.
Komplikazzjonijiet kollha li dan iġib miegħu.
Eżatt, u triangolu etern huwa relazzjoni bejn tliet minn nies li tinvolvi rivalità jew pika sesswali, tliet hux aktar li jkunu koppja miż-żewġin. U l-maħbub jew maħbuba ta' wieħed jew waħda minnhom, imma x'tindika li l-kelma etern, pereżempju, x'tindika. Illi dawn huma relazzjonijiet, ifhem, fejn hemm tnejn f'relazzjoni, sa żwieġ jew kellha x'inhi, sewa, dejjem se jkun hemm xi ħaġa, hekk jekk ikun segret, imma ġifieri
minn dejjem,
u aħna anke jekk naqraw il-Bibja nsibuhom dawn l-affarijiet biex hekk.
X'inhu l-impressjoniżmu?
Hawnhekk issa qegħdin fl-arti. L-impressjoniżmu huwa stil ta' pittura jew moviment artistiku li oriġina fi Franza fl-1960-ijiet. Il-karatteristika ewlenija tiegħu hija l-interess li jiddeskrivi l-impressjoni viżwali tal-mument l-aktar billi jixħad effett ta' bidla fid-dawl u l-kulur. L-impressjonisti ċaħdu jew irrifjutaw kemm l-istil akkademiku preċiż u kemm il-ġibdiet emozjonali tar-romantiċiżmu. L-interess tagħhom dawn l-impressjonisti fir-rappreżentazzjoni oġġettiva l-aktar tax-xjeni kien influenzat mill-fotografija bikrija li hawnhekk qegħdin fil-bidu tas-seklu 20 l-iktar fost l-esponenti ewlenin tal-impressjoniżmu nsibu lil Monet, Renoir, Pissarro u Cézanne.
Ħammurru għal-kelm oħra, x'inhi it-terra d'ombra?
Terra d'ombra. Bil-Malti hija kelma waħda, hija kelma komposta, però hija kelma waħda.
Għadet intuża din?
Iva, għadet intuża ma f'sens tekniku. F'sens tekniku. Terra d'ombra. Daqqat intuża terra d'ombra u daqqat intuża terra tombra. Issirt, ma aħna mhux nidħlu f'dak l-affari għax skont min juża. It-terra d'ombra hija trab kannella skur użat mill-bajjada u l-pitturi biex lil-win tagħhom jagħtuhom id-dellijiet li jkollhom bżonn biex joħorġu sfumaturi differenti ta' kulur. Alright? It-terra d'ombra tintuża wkoll fil-bini tal-presepji, tantu hekk li Joseph Muscat, li huwa espert tal-presepji, jgħid li dan it-trab kannella, ġveri terra d'ombra, fl-antik kon jgħid hekk nikotax, fl-antik konna mbajdu xi zoklatura bih tarġa, sewa. Issa l-kelma ġejja mit-Taljan minn espressjoni terra d'ombra, sewa. U bl-Ingliż terra d'ombra tiġi amber, li huwa pigment naturali pall-okra imma aktar skur minna u jista' jkun kannella fl-isfar jew kannella skur. Dawn huma affarijiet li joħorġu minn terra d'ombra, alright? Però jinduża ħafna wkoll fost dawk li jagħmlu l-presepi u għandna ħafna għax l-iskanta jenke ma u minu dilettant l-presepi, alright? U għan kam il-bajada.
Meta ngħidu konferenza round table.
Dan għassa huwa terminu politiku fil-fatt. Konferenza round table huwa terminu li jfisser laqgħa ta' partiti jew nies li kollhom l-istess importanza biex jiddiskutu flimkien u għalhekk ikunu round table biex ħadd ma jkun fras il-mejda biex niftehmu, kulħadd isu ndaqs. U l-professur Perotta jagħti din id-definizzjoni sa nikkwotah. Kumitat mażul tal-Parlament minn fost il-partiti kollha rappresentati fil-Parlament u bid-drittijiet indaqs bejn il-membri kollha tiegħu. Dik il-kelma indaqs sewa tina l-idea tar-round table. It-terminu round table ġej mill-istorja ta' King Arthur u xek li kellu mejda tonda għal-kavallieri tiegħu biex joqogħdu madwara u ħadd ma jkollu preċedenza fuq ħadd u kienet tirrappreżenta ħbiberija xxerjata u galanti u nispera li aħna nibqgħu nosservaw din il-ħbiberija.
Ħammur għalli kellem darba. X'tipi ta' ġobon insibu fostna?
Eħe. It-tipi ta' ġobon, mela. Ħalli nibdew, għara għandna ġobon tal-bżan, ġobon tat-toqba, ġobon tat-tursina, ċedar, edem, tal-qoxra ħamra, feta ċis u xek, għandna ġbejnet friski, ġbejnet tal-bżar, rotop, anka bil-ħwawar, għandna wkoll ġobon tat-tursina, sewa, ġobon tal-ħakk, dawn huma kollha tipi ta' ġobon. Però mbagħad hemm ruxmata oħra, il-Maltin isibuhom bid-ditta tagħhom. Sewa, jiġifieri ikunu differenti.
Bħalma jiġri dejjem.
Mhux hekk hu. U jidħlu, u jidħlu fil-vokabularju. Qed niftehmu jiġifieri fil-vokabularju tal-ħxina sa ssibhom daw
l-isem tal-prodott.
Għax irid ikun eżatt. Qed niftehmu mhux l-kemm pereżempju taqbad u tixtri tip ta' ġobon. Per eżempju, ġobon ta' toqba, hemm xi tlieta erba' varjetajiet li huwa importanti.
Xi tfisser il-kelma kantur?
Huwa terminu ekklesjastiku.
Kantur tispiċċa bir-re u mhux bin-ne.
Ekku.
Nagħmlu distinzjoni.
Ekku. Punt importanti. Kantur ifisser kanonku li jmexxi il-kant fil-Knisja. Il-kelma ġejja naturalment minn kant. U il-kantur huwa renk kanonku dinjitus tal-kapitlu ta' kolleġjata u jmexxi il-kor f'ċelebrazzjonijiet formali. U ġeneralment il-kantur kollu jisu onur kbir għaliex għax fiċ-ċelebrazzjonijiet fejn isir il-kant formali sassib lilu. Li jmexxi kollox.
Kurzita oħra, x'kien il-bazzaru?
Sewa, sa mill-affarijiet li huma ta' dinjeta, sa morru għal-bazzaru, għaliex qed ngħidlek, għaliex bazzaru kien dak ir-raġel li ferrex id-demel. Imma biskop dak li jdemmel l-eliqi, jiġifieri hawnhekk id-demel qiegħed bħala fertilizer biex niftehmu, u allura għaliex bazzaru. Il-kelma bazzar, bazzar, huwa nom tal-aġġent minn bżar, imma bżar mhux dak li jieħdu mal-ikel, għal ħares il-fadan il-bżar mal-ikel għax ma diklux. Għax hawnhekk bżar tfisser demel, sewa, li jintuża bħala fertilizer għar-raba. Dik hija importanti. Mbagħad aħna nżidu għax il-kelma li qed li inti bażżaru u diklu hija ta' qisu il-laqam ta' dak li jagħmel dak ix-xogħol. Qed niftehmu?
X'inhi Ġuljana?
Ġuljana. Hawnhekk issa qegħdin fil-qasam tal-arkivi. l-arkivi fuq il-familji, il-Ġuljana, plural Ġuljani, hija s-siġra ġenealoġika, ġabra ta' dokumenti ta' nisel tal-familji, kodba li juru l-arblu tar-razza tal-familji f'pajjiż. Naturalment, ġenealoġija hija l-istudju fuq l-arblu tar-razza tal-familja jew tal-familji sewa mid-dokumentazzjoni tal-antenati u d-dixxendenti tagħhom u ta' dawk tal-familji. Issa, għandna id-definizzjoni ta' Ġuljana li għatilna Charles Farrugia li huwa l-espert fuq dawn id-dokumentazzjoni sewa, jgħid hekk kollezzjoni ta' dokumenti li jiġbru kopji ta' żwiġijiet jew avvenimenti li minnhom wieħed jista' jibni l-arbli tar-razza. Il-kelma Ġuljana ttieħdet mill-isqal li Ġuljana li tfisser indiċi. Issa jiena biex infihem ukollha xejn l-issemmiha meta jiena nikkwota lill-esperti, nikkwotahom apposta biex nurihom milli dawna huma termini tekniċi li l-esperti qed iħadmu, infatti huma meħudin mill-kitbiet tagħhom.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħalhom ġew fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono. Appuntament għal bħalhom ġimgħa. Saħħit.